Жағдайымыз жаман болғанда Құдайға сенім арту. Екінші бөлімі. Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме. Сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір иеңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-ші 6-шы аяттар. Біз бұзылған күнәһар дүниеде өмір сүреміз. Әрине, мен бәрін түсіне бермеймін. Бір қыздың құрсағындағы баласын түсік тастауының, ал көрші қыздың бала көтеруі үшін бәрін беруіне дайын болуында логика жоқ. Немесе темекі шегетін, ішімдік ішетін әйел 95 жасқа дейін өмір сүріп жатқанда, 4 баланың анасы қатерлі ісік ауруынан ерте қайтыс болуында логика жоқ. Әрине, егер олимпиада командасына бір байдың баласын алып, ал кедей отбасынан шыққан дарыны көбірек баланы елемей жатқан кезде, біз бұны әділетсіздік деп санаймыз. Сол кезде біз қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар деген сөздерді орындауды үйренеміз. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 15-ші аят. Бірақ мен әлі күнге дейін Құдайдың бір күні есесін алатынына сенемін. Әр қашан қандай да бір қиын жағдайға тап болған кезде, мен Құдайдың біз көре алмайтын жоспары мен мақсаты бар екенін еске аламын. Біз тым тез бәрін тастап, Құдайдан бас тартып жатамыз және жас кезімізде әр қашанда түсіне алмайтын нәрселерге тым көп мән береміз. Сондай-ақ, мен кейбір нәрселерді түсінбеген кезде келі кітаптың уәделері керемет жұбаныш беретін байқадым. Өйткені Құдайдың табиғаты ізгілік пен сүйіспеншілік, ал шыдамсыздық ізгі қасиет емес екенін түсіндім. Және өмірдегі қателіктерімнің көпшілігі Құдайдың жоспарынан бас тартып, оны өзім істеуге шешім қабылдағанымнан болады. Сондай-ақ, кейде өмірде есіктер жабылған кезде, бұл менің жұмысты орындау қабілетіме ешқандай қатысы жоқ екенін түсіндім. Сондықтан мен Құдайға сеніп, қолымнан келгеннің бәрін істеуді жалғастырамын. Биікке апаратын жол түзу емес, бірақ менің мақсаттарым Құдай қалаған нәрсе болса, мен есіктерді қағып, қоңырау шалып, Құдайға сенуді жалғастыра беремін. Менің ойымша Сүлеймен, сонда ол тура жолмен жетелер сені деп айтқаны өте дұрыс. Құдайға сенім артыңыз, бас тартпаңыз, әлі тым ерте.